Татарстанның иҗтимагый оешмалары Русия эчке эшләр министрлыгы җитәкчелегенә полициядә үзгәрешләрне аерым бер төбәктән нәкъ Татарстаннан башларга дип тәкъдим итте. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов булачак үзгәрешләр җинаятьләрне ачканда күрсәткечләр бирүгә кырылган таяк системасыннан бөтенләй катылуга нигезләнергә тиеш дип әйтә. Наил Аланны тыңлыйк.
Казан хокук яклау үзәге Агора төбәгара хокук яклау ассоциациясе, Русия машина йөртүчеләр федерациясенең Татарстан бүлеге республикада мәҗбүри ябылу урыннарында кеше хокуклары саклануны күзәтүче иҗтимагый комиссия әгъзалары полициядә реформаларны Татарстаннан башларга дип тәкъдим итә. Бу тәкъдимне блогер Алексей Навальный һәм Русия эчке эшләр министрының элекке ярдәмчесе, Русиядә Интерпол бюросының элекке башлыгы Владимир Овчинский да хуплады. Казан хокук яклау үзәге җитәкчесе Игорь Шолохов булачак үзгәрешләр җинаятьләрне ачканда күрсәткечләр бирүгә корылган таяк системасыннан бөтенләй котылуга нигезләнергә тиеш дип әйтә. Шолохов фикеренчә, кешеләргә интернет аша гариза бирү мөмкинлеген булдыру, полиция бүлекләре башлыкларын гадәти югары уку йортларында юридик факультетларны бетергәннәр белән алыштыру, халыкның хокук саклау оешмаларына ышаныч белдерүен ачыклау өчен даими рәвештә сораштырулар үткәреп тору да зарур. Русия машина йөртүчеләр федерациясенең Татарстан бүлеге башлыгы Рамил Хайруллин тәкъдимнәре юл хәрәкәте иминлеге хезмәте эшен яхшырту турында. Әлеге тәкъдимнәрнең кайберләрен алсак, югарыда утыручы түрәләр утырган машиналар үткәндә юлларны ябуны туктатырга, юл кизуы ягъни ДПС хезмәтендәгеләр эшен юл кагыйдәләрен бозучылар саны белән түгел, ә юлның алар хезмәт күрсәткән өлешендә булган казалар саны белән бәйле. ЮХИДИГӘ БИРЕЛГӘН АКЧАЛАРНЫҢ КАЯ ТОТЫЛҒАНЫ БАР КЕШЕГӘ ДӘ АЧЫҠ БУЛЫРҒА ТИЕШ. Татарстан прокуроры Кафил Әмиров белән очрашкан вакытта хокук яклаучылар, прокуратура вәкилләре һәм республикадагы иҗтимагый күзәтүчеләр комиссиясе белән бергә көтмәгәндә шулай ук төнлә дә полиция бүлекләрендә тикшерүләр үткәрү кирәклеген дә тәкъдим иттеләр. Хокук яклаучылар бу реформа Татарстанда үткәрелсә, Русияның башка төбәкләренә дә кертелә ала дип әйтә.
Хокук яклаучыларның тәкъдимнәре белән Наил Алан таныштырды. Тулырак итеп Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.